Whitehall, skrevet af Sarah Smith, fortalt af Julie Bertelsen. Sæson 1, afsnit 11. En konge, og dog ingen konge. Oktober 1663. Der var ingen margueritter til Mikkelsdag. Condessa de Penalva havde taget frugter med fra høstofferet i Chapel Royal. Det var et smukt skue, hviskede Donna Maria, men frugterne var blevet lagt på kasser og i overflødighedshorn for at skjule, hvor få der var. Æblerne i den emaljerede skål var små og plettede. Hundene krøb ynkeligt sammen i et hjørne, og nede i Pebble Court samlede vandet sig i pytter og gjorde de ujævne brosten til arkipelag. Vi har da i det mindste muskovitternes pelse, sagde Charles. Den russiske frakke var i farvet og malet læder, kantet med tyk pels. Frakken var tung på Katarinas skuldre, selvom den hjalp med at tage den værste kulde. Bæverhatten klemte hendes krøller og varede på hendes hoved som en krone. Er det bedre, min hustru? Katarina havde glemt det værste ved vinteren, at den kommer hvert år. Jeg kan ikke få varmen, hun talte inden under den latterlige hat. Tænd op i pejsen, hendes majestæt fryser, råbte Donna Maria til kammerpigerne. Det behøves ikke, svarede Katarina, men hun skælvede virkelig. Hun vendte sig om mod Charles. Vil du dele kaminild og aftensmad med mig, kære ægtemand? Jeg er nødt til at spise andetsteds hustru. Jeg har en høst, jeg skal velsigne. Han smilede til hende og rørte ved hendes mave med sin hånd. Og måtte den høst, du forbereder til os, velsigne hele England. Han kyssede hende og gik. Værelset var mindre og koldere, når han ikke var der. Jeg vil gerne sidde ned, sagde hun. Disse her er så tunge. Vil de have dem af, madam? Hun var kold ind til mav og ben. Sommerens varme bade og lange rideture virkede, som om de var 1000 år borte. Ikke endnu, hun gjorde tegn til Feliciana. Kom herhen. Den lille hund kryb ind under pelsen sammen med hende som en varm, beroligende vægt mod hendes mave. Hun var træt. Meget træt. I Lissabon kunne de stadig bade i havet på Mikkelsdag. Dagene var korte nu, men tusmørket ville være langt og smørgult. I klostret ville hun have gået rundt i haven, blot med et sjal over skuldrene. Her i London, bag de bittesmå, tågede, runde glasvinduer, strømmede regnen ned, og hun frøs selv i sine pelse. Madam, ønsker de at spise i audiensværelset? Er der nogen supplikanter? Der var altid supplikanter her på Whitehall, som enten søgte at opnå begunstigelser, eller var nysgerrige efter at se hende. Whitehall var ved at lukke sig om hende igen. Whitehall med sin intriger. Whitehall med sine fjender. Whitehall med sine løgne. Nogle få, der er kommet for at hilse på dem, Altesa. Men inden bønskrifter. Og nu gik der denne sladder om, at hendes mand rent faktisk havde giftet sig med Monmouths mor. Det ville Charles aldrig have gjort. Hun gned sin ømme mave, hvorved hun forstyrrede lille Feliciana. Hun måtte fremstå ubekymret over for dem. Hun havde fået sin mand til at lyve og bøje loven. Hun selv havde løjet og fornægtet sin tro ved at benægte, at den katolske vielse havde fundet sted. Hun måtte vise sig gravid og triumferende, som den, der bar arvingen til den engelske trone, uanset hvordan hun havde det. Hun forsøgte at rejse sig, men hendes skælven og varmen fra kaminen fik hende til at synke ned på stolen igen. Nej, vi spiser her ved kaminen. Sig, de skal komme igen i morgen. Sig, at de kan ulejlige min mand, kongen, i stedet. En af kammerpigerne i soveværelset fnisede. Donna Maria tyssede på hende. Hendes hofdamer vimsede omkring hende og kom med et bord og stole. Hun lænede sig tilbage, væk fra den kvalmende lugt af stuvet kylling. Hun fik slim i halsen, og pludselig var hun helt feberhed. Hun vidste godt, hvad latteren betød. De kan ulejlige min mand. En høst, jeg skal velsigne. Hendes mand var ikke til en engelsk høstfest et sted. Han var sammen med Barbara. Hun spurgte Donna Maria på portugisisk. Har hun fået sit barn? I går, Altesa. Katarina greb sin serviet og holdt den for munden. Hun havde ikke noget at frygte fra Barbaras side. Hendes børn bar måske nok deres fars billede som nyslåede mønter, men Katarina havde også et barn. Du, min lille ven, du der dvæler så myndigt i min krop, Vær rolig. Du skal nok blive konge. Du er din fars arving. Hun lagde servietten fra sig. En dronning behersker sig altid. Bring høstfrugterne til vores bord. Næste år, søde lille kommende konge, vil du se høsten i dens overflod. Næste år bliver det et fantastisk efterår, kun med blid regn, med gult solskin og lange solnedgange. Kom med min mors blomster, sagde hun til Donna Maria. Vi må have blomster at pynte bordet med. Donna Maria hentede den buket emaljeblomster, Katarinas mor havde givet hende, som stod på hendes bedeskammel. Katarina tog den, de forgyldte stilke og kulørte blade, og holdt den ind til sig. Den portugisiske kongefamilie ejede 3 gyldne rosenkvister fra paven. Pavens velsignelse til en tro tjener af kirken. Da Katarina var barn, havde hun været fascineret af disse guldblomster, som aldrig visnede. Hun ville klatre op på alteret for at tage dem ned og lugte til dem. Hun havde troet, at de duftede som rigtige roser, at de ville have bløde blomster og voksagtige blade. Før Katarina havde forladt Lissabon, havde hendes mor solgt nogle af sine smykker og fået en buket emaljeblomster lavet til Katarina. Lille Jacaranda, der nikkede på sin tynde stilk, prikkende lavendel og en enkelt gylden rose, der skulle symbolisere troen. Du får selv en gylden rose fra paven, når du bringer England tilbage til den sande tro, havde hendes mor sagt. Katarina holdt buketten op til næsen og forsøgte at fange duften af sin mors kærlighed, af hjemmet og af sin tros styrke. Dette ville blive hendes eneste gyldne rose. Hun havde løjet. Hun havde benægtet, at hendes katolske vielse nogensinde havde fundet sted.